Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ахоўнік аўтастаянкі заявіў, што яго 6 гадзін збівалі ў ленінскім аддзеле менскай міліцыі. Прызначаная службовая праверка. Справу журналіста газеты «Выборчы» Андрэя Пачобута паклёпы на Аляксандра Лукашэнку працягнулі да 21 снежня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У цэнтры Тель-Авіву сёння быў падарваны аўтобус, у выніку болей як 20 чалавек былі паранены. З іх трое знаходзяцца ў цяжкім стане. Паведамляецца, што была падарваная бомба з дыстанцыйным кіраваннем. Вядуцца пошукі выканаўцы тэракту, адказнасць за які ўжо ўзяла на сябе групоўка Хамас. Тым часам працягваюцца ўдары ізраільскіх ваенна-паветраных сілаў па аб'ектах Хамасу ў паласе газы і абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. Колькасць загінулых палестынцаў за тыдзень канфлікту перавысіла 130 чалавек, з іх у Ізраілі загінулі 5 чалавек улучна з адным вайскоўцам. Насуперак паведамленням, якія з'явіліся раней, бакі пакуль не прыйшлі да згоды і замірэння аб якім Ізраіль і Хамас спрабавалі дамовіцца пры пасярэдніцтве Егіпту, пакуль не наступіла. Перамовы на блізкім усходзе ў справе ўрэгулявання канфлікту працягваюцца генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун і дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон. Міністры фінансаў краінаў еўразоны на сустрэчу ў Брусэлі, якая працягвалася 12 гадзінаў, не змаглі ўхваліць рашэнне аб выдзяленні Грэцыі чарговага траншу крэдыту ў памеры 31,5 мільярда еўра. Абмеркаванне гэтага пытання будзе працягнута на наступнай сустрэчы міністраў 26 лістапада, заявіў кіраўнік еўрагрупы Жан-Клод Юнкер. Паведамляецца, што пакуль не ўдалося пераадолець розныя падыходы да грэцкага пытання паміж прадстаўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Прадстаўнікі еўрагрупы лічаць, што Грэцыі можна даць антэрміноўку на 2 гады для выканання абавязацельстваў па зніжэнні знешняй пазіцыі. МВФ выступае супраць антэрміноўкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Казахстане мясцовыя праваабаронцы заяўляюць, што забарона дзейнасці шэрагу апазіцыйных СМІ, якую збіраюцца ўвесці ўлады краіны, стане грамадскай і культурнай катастрофай. Як заявіла ў Астане прэзідэнт Фонду абароны свабоды слова «Адыл СОС» Тамара Калеева, падобнае рашэнне зганьбіць Казахстан на міжнароднай арэне. Раней пракуратура Казахстану звярнулася ў суд з пазовам аб забароне